kukaribisha itakum si programu te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injilu te Isa Masihu. Programu te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum. Hakwanali gashima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman. Alaju kila binadu mkidefu amu. Kide kunu fisika takunedifu. Abu uo kutu. Mekide uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare. Kutuneta kumprogram takum. Tesika takunedifu. Fi program tena. Alikalas. Ina kalas garaya tena fitaurati te Musa, kitabu taulan, te makatibate anasinebia. Fitaurati alinedifu, ina agara namna je zambi dakulu fidunia, jajimu musibato. Lakini, ina kamanai namna aliazimu rabana, fiplain to alinedifu altefo uo kani wahid lasu fidunia munkidi, alibamu ruguyalte Adam minimusiba alizambi jibu. Ruagidamu, fiplanto telasulumuki di fidunia, rabana uo nadi Ibrahim, kide uo sebu juate babato, mebele, me uo kederua, fibele teboyi tekanani. Rabana uo kani pulani kutu Ibrahim, kide tala fogo bele jedidi, alibitala fogo fad, alikan groja bada Ibrahim la sulfibele tekana rabana benu nowo maritan mewahidi nowo logo uo gikele mnowo jebele abu itafifogo asede jedifan ana growe dibele de ne wazukutaki kede kunu tomon milele na milele nare ne bain namna rabana timiza kalamato abu uo wahidi ne Ibrahim wara na kabla, mewedibele te Kanan na wazikute Ibrahim, yalte Israel. Kanan, debele abu wakti taasede asmato Israel. Fi wakti alifutu, fi sura temisho te Taurat, inasuma namna je Musa, mutu fi rasugala ali gainus fi safate Kanan. Bada Musa kunulogo uo mutu, Joshua alikan na mbatinin to uo kunu chongozi jediti. Joshua, raba na yani gituo, badulu Musa. Kalasi inainu, Joshua marimilan namna altefauti te Joshua uo kani Azor alamin mekalamakul airaba na wahidi. Salakani milan fi yalte Israel. Umo ni maamin. Joshua kani waifi anastinin alirua cheki bele te Kanan. Alamin rabana bakani yalte Israel la lashul mara taulani fimpaka te bele te Kanan. Yalte Israel umo ni kani gerike de duruguo melagir misan. Uo kele mnomon kedamini aliazim mekedomo ni sulu bele te Kanan. Nare, ne bain, je Joshua wai waide, abuyalte Israel, aba, kala sana arubeini warana, uo, kani wai waide, ali rabana nigitu, kunu kebiri, ama chongozi, alibisulumon, fibele te Kanan. Kitabu te Joshua, abu ina gagara nare, fifi makatiba, alinedifu, fiustu Taurat mezaburi. Kitabu te Joshua gikutu namna jeraba na timiza kalamato abu uo kani wahidi ne Ibrahim warana. Bakani uo kele mnoo ana biwedine eki mewazukuta kibele de kulu te Kanan. Kunu tomo ni wakti kulu. Mefibakani wede figaraya tena je gurua yalte Israel kani mwani ma endi bele tomo te binafsi. Umo nikani Lisa gilangalanga fi alshara ama desert. Yala logo bele te kanani abumon kani endste kunufogo kanam lafoga nas kubar yala logo te gudwa. Alarufu dushman. Lakin rabana te gudwa uo plani turganas te kanani me amurugumon bara misani zambi tomon alibatalu. Mekutubele kebiri te kanani fiida te yale te Israel. Asede kedainai namna je Joshua me yale te Israel dakulu fibele me amsikubele de. Mesulubele de kun tomon. Fisura taulan makatibagi kelem. Je bada mutu te Musa kadimu te Aliazim. Aliazim kelem ne Joshua nire kute nun namba tinin te Musa. Musa kadi mutai uo kalas mutu. Ase deni itame anasidole kul. Adulita kum nutu idabahari te Jordan da kulufibele abu ana gerike de wedi nekuta kum. Ne yal te Israel. Ana biwedi kila bakani abu itakum bidusi fogo kuratakum. Je ana wahidi ne Musa. Mpaka takum biziduo. Mini ida bahari alkebiri, ladifi bahari alkebiri, alifi fi mangaribi. Mafi azoli yoyote alibijagi deri yegi fugidami itakum, fiyo mkulte haitakum. Je ana kan me Musa, megede, ana bikun, meeta kumbakani wai. Ana ma bisebi itakum, ama jada itakumubara. Kunu go, mekede itakunu megudra, misan. Ita bikunu kebiri gidamu anasidole shulu umon, fibele abu ana alifu na anasijidito umon, ana ma ya amuri isheta, kunu megudra, mekunu gou, mata kafu, kede kala kale itama. Misani aliazimu rabana, taki bikunu meki kila bakan, abu ita birofogo, ya Joshua, kele mne kubarinate itanas ruakum, fikambi kulu, mekede itakum, kele mnanas, kedomo nadu shokolina tomon, kede kunu tayari, yomu talata talamini yomu tenare, itakum binutu idabahari te Jordan, ini itakum birua, minjobele te kanan, mesulubele de aliazimu rabana, takum giwe dine itakum kunu takum. Badawede, makatibagi kele mnu, namna je Joshua, Lasula nastinin aliguro rekbele logo uo gikelem. Nomo, rua kumkede itakum ainu belede. Zaidi to, Medina te Jeriko. Anastinin, rua, me umon ainu Medina te Jeriko. Metowilte tobu, alabinu, fitorofu Medina te Jeriko. Fisate filelu, anastinin, airua rekbelede, umon dusumon, fi Jeriko. Logomo nifi fijua te Maria alikani seromota asumato Rahabu. Lakini anasi wadinte Jeriko. Ain anasi te Israel aliruwa reki logo gidaku fijua te Rahabu. Umo nifi guamu kele mne sultan. Jefi anasi te Israel alififi Medina te Jeriko. Alijarek sultan Lasur. Askeria fi jua te Rahabu kedabu sumon. Lakin Rahabu uo du sumon fo fiseri jua. Bada askeria tala fi bet te Rahabu, Rahabu nadi anastinin alihruareki me uo kele mnomon. Ana arfu je aliazimu raba natakumu ya raba natihaki. Ana kamana arfu je raba natakumu biwedi fi ida takumu Medina taide. Me bele kulte kanan. Anas kulte bele umoni gikafita kumuzaidi. Misani umoni kalasa asuma namna jerabana takumufata bahari alameri gidamu itakum. Menamna je uo katulu adu itakumukulu. Ana gamin je aliazimu rabana takum ya rabana altehaki. Mejede ana gasadu neetakum. Kide itakum alifu nana je kaintakum bija. Famusku Medina tena de itakumu bichungana mejuwa tai meamrugana minimutu. Yana stinin alirua fi reki umoni gibisha kani rabana biwedime dina takum fi ida tena ina bichungeta mi anaskula alififi juwa taki. Fisura tetalata gikutu namna anaste Israel kani guro nutu ida bahari te Jordan misanikedomo ndakulu fibele te Canaan. Lakini bahari kani teminjua zaidi yala logo pataka. Anasi geri milioni tinini amata lata umoni kani binutu kefini bahari alipataka. Ha, wede raisi fijibisho misan aliazimu rabana alagderi kila kalamu alifata sika na umoni futu fibahari ala ameri amaredisi uo kani mageru. Rabana maritani fata sika na yalte Israel doru wede uo fata sika futu fi ida bahari te Jordan. Megede umoni futu fi ustu moyo logosika yebish yal kulte Israel nutu bahar umoni jalasul gidamu medina kebiri te Jericho. Anaste Jericho kani kalasi umoni gofulu baap te medina te Jericho. Mafi alikani lidakul fi medina ama aligitala barato. Fisura te kamsa makatibagi kele mnena. Jebakan Joshua kani geri me Jericho uo arufa rasto uo jainu ragi logo amusu kupanga. Fi idato logo yegi fugidamuo. Joshua asaduo. Ita kubania tena ama ita adui tena. Uo jibishowo ana yake birite jeshte aliazimu rabana. Joshua waga falata logo uo kati usato fitura. Ya uo alinaduo kunu kebirite jeshte rabana kere mne Joshua. Amru gunyila taki misanibakani abu ita yegi fogo nedifu. Joshua so jede je kele mno o. Akwana ita kumarufu munu ya kani guonusu me Joshua uo kani aliazimu rabana uo sidu. Alikani giweruo fisia ne Joshua. Kalasi na inu namna jiraba na benu ne Ibrahimu jebinadum mewonusu noo. Minamna abu uo benu ne Musa fiustunari figaba. Measede ne gaa inu namna jiraba na gibenu ne Joshua jekebiri te gudwa te askeriate rabana. Logo uo amusu kupanga. Mejede aliazimu kele mne Joshua. Ain ana kalasi wedi Jericho fi ida taki. Bakani wai me sultani to me askeriato. Masikum kedeita kum lifu medina mariwai me askeriataki. So wede kalasi yomu kusita. Kutwa nasi Kain saba kedomo narufa buruji. Kutu anaskaini saba, kedomo ni arufa buruji, tegurum, tekoru, abutes, gidamu sondu te ahadi. Fiyom te saba, maskum, kedeita kum, lifu medina, marisaba, logana skai, gafu kugurum. Kainta kum asmumon, logomon gafu kuzait, me istefo, kutu. Anaskul kede dugu kelele tefo. Ini ya tubu te medina biwaga me askeria bidakulu me dakulu mara wai minjua te Jericho. Ini ya aliazim kala suonusu ne Joshua me uo jarua. Joshua figuam rua ne yalte Israel me kelemunomon. Kila kalamu abu aliazim rabana kani amurisho. Ini Joshua kele mnaumoni, kedomoni sulu sondu te ahadi, mekede umoni masi logomoni filifu medina te Jericho mariwai. Lakini uwe kele mnaumoni, mata kumu uonu skalamu yoyote, ladiyomu abu anabi amurisha ita kumu, kede dugu kelele. Ini ita kumbija agderi dugu kelele, badomoni kalasu masime lifu medina te Jericho mariwai umonarija fikambi tomon me umonija kalasuna filel de. Fiyom tetinin Umwani mas logo mwani lifu Medina, mariwai, me umwanarija fikambi. Wede ya umwani so, fiyom sita taulan, lakini fiyom te saba, logo la atagi saba, umwani gumu, me umwanabidu lifu torofu Medina te Jeriko, mari saba. Bada umwani lifu Medina, mara te saba, anaskain afu kuburuji, Me Joshua, jamurisha na school kededugu kelele, misani aliazimu kani kalasi wedina omwa ni Medina te Jericho. Bakani yalte, Israel asuma iste buruji te gudwa, te gurumu te koru, alitesi umwa ni dugu kelele te fo, me gudwa, me tub, alikanifi torofu Medina te Jericho. Ja kashuru kashuru, ja waga falata. Ini lujalte Israel dakulu fi Medina te Jericho, logo kila ragi gura marawai minjua Jericho. Mejede, inainu namna je Joshua, meyalte Israel amsku Medina taulan fi bele te Canaan. Fiyom de anaskul te Jericho mutu, illa Rahabu me family to, je namna lujalte nini alikanirua reki. Kani wahidi no, juwa te Rahabu mawaga misani uo kani geruo jatala mini abudu ashanam me uo jakutu amini to firaba na te Israel. Le Joshua meyal te Israel umanam agderam suku Medina kebirite Jericho alikana abinufogo fitorofo to Madayatub me umwani jada kulufibele aburaba na wahidi na umwani. Umwanamu siku Medina dee misani umwanami ni mekalamu te Rabana. Rabana uofime dolinde aligamini kalamu to. Le Rahabu mamutu bakani waime anasi te Jericho bakani Medina te Jericho kani guwaga. Uo nafatu misani uo maku. Koma kunlogo uo gishanga megudwa te Rabana, lakini uo amini Rabana, mesulu safa alififogo anasi te Rabana. Wede ya makatibagi naba, bakanyumwa nikelemu, futu famil tubu jayi te Jericho waga, bada anasi karasu lifuo yomu saba, futu famil. Soromuta Rahabu misani uo karibisha anasti nini alikani rorek Medina te Jericho makatuluo bakani wai medolinde ala basma. Mebila kunume iman figou furaisha Rabana misani kila wai aligija noo lazima gifa noo kede amini jekwamba Rabana fi. Me uo glipa dolinde aligigusu uo menia wai. Kani inaaju gesu meta kumbakani wai me ita kumhadis alifi fiktapu te Joshua. Lakini muda ya girudina ma rogidamu. Figisheri aji ita kumuarfu je kitabu wede gikutu fitowil namna Jerabana. Kani fi me Joshua me yalte Israel. Menamna uo wedina omwa ni bele te Canaan. Tala fi Medina wai, ladi fi Medina taani. Je uo kani wahidi na omwa ni, mejede, fisura te waidi ishirin, makatibagi kelemu. Je Rabana wedine yalte Israel bele kulu. Rabana wedina omwa ni, amla safa fidula kulu te bele te Canaan. Rabana wedi, Adui tomon kulu fiida tomon. Akwana. Seiraba natimiza kalama abu uo kani wahidi ne Ibrahim me wazukuto wara na kabla. Sei, raba na wedi bele te Canaan ne yalte Israel je uo kani wahidi. Ai, uo so, raba na uo muaminifu. Fikutu finamna ahadito. Kila kalamu abu uo wahidi. Uwa biso, salakani binadumu gifekeli, Jerabana kunlogo gichelewa, fisho kalamadi. Aliazim rabana uo sulu muda towil. Logo uo endi hikma ni yalte Israel. Mewedi nomo ni bele kebiri te kanan. Lakin uo kan giste numon aminuo. Je inainu yalte Israel karabu sana milan kabla umona abidu amini kalamu aburaba na kan wahidi nomo. Wazazi tomon mali gofi shuabu tebele tekanan. Misan, umo ni maamini wahidi terabana. Uita, ita gamini rabana? Ina magasadu. Ita, kan ita gamini jerabana fi, ama je uo fi wai. Misani, sheitan uo sidu kamana arufu jerabana fi. Me uo kamana arufu jerabana fi wai. Lakini maswali abu itendistejibisha nare deya wele. Ita gamin rabana uwa sidu tetinin. Ita ajua. Ita gamin kalamu te rabana megeli bataki kulu. Ita arufu sunu ya rabana kutu nedolinde aligamin uwa. Itendi hai aligi kala suma meroho alinedifu. Alirabana giwe dine kila binadum. Aligami ni kabarito, aliseme, milani fialte Adam, gamin jerabana fi, lakini tesinga, dolinde alarufu me aligamini me kalamu terabana, tegudwa, logo muhimu zaidi. Umonisia akwana, aligasuma, rabana jita kumu, me uwaju wedine kumusuabu, alifutu wede, abu itakumu agde rifeke rifogo, lakini, lazima ajita arufu kalamuto. Amin, mekalamuto. Mekedeita kunu mekalamude. Aligamu suku, mewede, makatibali nedifu kikelemu. Jemafi ena alainu, ama adani, alasuma, ama muku, alilogo, sunu ya rabana. Adu nedolinde, alajuo. Ina ma ajita kumukunu kisilamu, lakini kunu kumujedolinde futufi iman mesubura umo ni logo kalama airaba na wahidi. Asant tokumfasuma ina neguomba rabana kedewe dine kumsuabu logo ita kumugifekeri fikalamu wede aligitala fikalamate rabana. Aligikelem ina ma ajita kumu kunu kisilan lakini so kumujedolinde alifutu fi iman, mesubura, me umwa nilogo kalama, aliraba na kan, kalasu wahid. Asalamu alaikum. Kubania tena, negifekeri, je itakumkalasi famu, kalamu kulu, futu fi programu wede. Kankandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simuwele, 0 talata, ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, y 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,